прокурор айтты. Исмаиловты калп айтты. Улуттук расалык жана диний араздашууга үндөдү деп соттоп жатышат. Нури Зиндаги деп аталган гезиттин кабарчысы Исмаиловты камакка былтыр ноябрь айында алышкан болчу. Анын кесиптештери жана жергиликтүү укук коргоочулар соттук териштирүүнү токтотууну талап кылып, ал саясий куугунтуктоонун курмандыгы болууда деп жатышат. НАТОнун Афганистандагы күчтөрү согушкерлер көбөйдү дегенди четке кагууда. НАТОнун Афганистандагы командачысы мындай маалыматты бүгүн таратты. Анын айтымында соңку 8 ай ичинде жардыруулардын жана согушкерлердин кол салууларынын саны былтыркыга караганда 2% төмөндөдү. Бириккен улуттар уюму өткөн шаршембиде жасаган докладында Афганистанда зордук зомбулуктун деңгээли 39% өскөнүн айткан болчу. Жеңиш мына ушундай жаңылыктар азыркы саатка карата.
Рахмат. Күндүн башкы кабарлары менен Бишкек студиясынан кесиптешим Рахат Кеңешова болду. Бул жана башкы кабарлардын толук топтоо менен биздин интернеттеги баракчабыздан да уксаңыздар болот. Дереги өз азаттык чекит кейжи. Эми эртеңки күнгө карата аба ырайы тууралуу синоптиктердин кабары. Эртең Кыргызстанда жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 5-10, күндүзү 20-25. Талас облусунда түнкүсүн 1-6, күндүзү 19-24. Баткенде түнкүсүн 8-13, күндүзү 21-26 градус жылуу болот. Ош жана Жалал абад облустарында түнкүсүн 9-14, күндүзү 22-27. Ысык көлдө түнкүсүн 2-7. Ал эми күндүзү 17-22. Нарында түнкүсүн 2-7, күндүзү 18-23 градус жылуу болот. Толордо түнкүсүн 2 градустан 7 градуска чейин суук, эми күндүзү 1-6 градус жылуу болот. Борбор калаа Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 6-8, күндүзү 21-23 градус жылуу болот. Азаттыктан берүүлөрүбүздү улантабыз. 30-сентябрда Кыргызстандын Жогорку Кеңеши БШК каттоодон баш тарткан 9 талапкерди шайлоого катышуу укугун кайрадан калыбына келтирүү токтомун кабыл алды. Буга чейин Жогорку сотто бир катар талапкерлердин пайдасына чечим чыгарган. Кол тамгаларды кайрадан текшерип чыгабыз деген БШК эми талапкерлердин айрымдарын каттап калгандарын тил сынагынан өткөрүүгө макул болууда. Ушул тапта 20 талапкер президенттик орун үчүн үгүт жүргүзүүдө. Шайлоо өнөктүгүнүн бүгүнкү күнгө карай өнүгүшүнө Арчыбыз Кубатбек Касымбеков кайрылат.
Бүгүн БШК менен жарыштан чыгарылган талапкерлердин талашы Жогорку Кеңеште талкууга алынып, анын жыйынтыгында парламент талапкерлердин пайдасына токтом кабыл алды. Ага ылайык Боршайкомго 9 талапкердин шайлоого катышуу укугун калыбына келтирүү тапшырмасы берилди. Токтом тууралуу Жогорку Кеңештин төрагасы Ахматбек Элдибеков буларга токтолду.
Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики.
БШК 1-май райондук соту менен Жогорку соттун өкүмдөрүн аткаруу үчүн мыйзам чегинде президенттикке талапкерлердин бузулган укуктарын жана шайлоого катышуу мүмкүн мүмкүнчүлүктөрүн калыбына келтирсин. Президенттикке талапкерлердин укуктарын бузгандык үчүн БШК төрагасы Туйгунал Абдыраимовго мыйзам бузган кызматкерлерге чара көрүү тапшырмасы берилсин. Боршайком бул токтомдун аткарылышы боюнча 3 күндүн ичинде Жогорку Кеңешти кабардар кылсын.
Трехдневный срок информировать Жогорку Кеңеш о исполнении настоящего постановления.
Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө милдети болсо, Жогорку Кеңештин конституциялык мыйзамдар боюнча профилдик комитетине тапшырылды. Буга чейин Боршайком 9 талапкерди топтоп келген кол тамгаларындагы мүчүрүштүктөр үчүн каттоодон баш тарткан эле. Ага нааразы болгон талапкерлер Бишкектеги 1-май райондук сотуна кайрылып, сот талапкерлердин пайдасына чечим чыгарган. БШК болсо өкүмгө нааразы болуп, Жогорку сотко кайрылганы менен бул инстанцияда 29-сентябрда 5 талапкердин пайдасына чечим чыгарган. Борбордук шайлоо комиссиясы Жогорку сотто утуп чыккан 8 талапкердин кол топтоо баракчаларын кайрадан текшерилерин билдирип, бүгүн алардын бир нечесин кайра карап чыгууга жетишкен. Эми Жогорку Кеңеш токтом кабыл алгандан кийин Боршайком талапкерлерди каттоого мажбур дейт БШК басма сөз катчысы Кылычбек Досунбетов.
Жогорку Кеңештин бүгүнкү жыйында кабыл алган токтомуна ылайык БШК президенттикке талапкерлерди каттоо процессин улантат. Кол топтоо баракчалары жараксыз деп табылган 9 талапкер Турсунбай Бакир уулу, Нариман Түлеев, Токтай Мүмүнталиева, Дыйканов, Абышев, Арабаев, Колубаев, Айтикеев жана Сауданбековтордун талапкерлериге кайрадан каралат. Алардын ичиндеги кыргыз тилине өткөн талапкерлер Дыйканов, Бакир уулу, Колубаев каттоого алынат. Өтө электери кыргыз тил сынагына жиберилет. Кыргыз тил сынагы воскресенье күнү өткөрүлөт.
Бул жагдайды БШК төрага орун басары Гүлнара Журабаева да тастыктап, БШКнын башка аргасы калбаганын азаттыкка билдирди. Деги менен 9 талапкер каттоодон өткөн күндө да башка талапкерлерге караганда үгүт иштерине кечиккен жокпу деген суроо туулууда. Мындай жагдайга бүгүн депутаттар да көңүл бурушуп БШК төрагасына кайрылышты. Төрага Туйгунал Абдыраимов болсо буга мындайча жооп кайтарды.
Баягы үгүт иштерине өксүп калды дегенге мен кошулбайм, анткени Турсунбай Бакир уулу менен Түлеевке биз жакшы эле пиар жасап берип атабыз азыр бардыгыбыз. Кайра.
Ошондой Боршайком дагы 9 талапкерди каттоо маселесин алдыңкы күндөрү колго алмакчы. Эгер бул талапкерлердин баары каттоодон өтүшсө, 30 октябрга белгиленген президенттик шайлоого 29 талапкер атсалышмакчы. 25 сентябрга чейин 20 талапкер расмий түрдө каттоодон өткөн болчу. Кубат Касымбеков, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан берүүлөрүбүздү улантабыз. Президенттик аппараттын коопсуздук жана коргонуу бөлүмүнүн башчысы Бусурманкул Табалдиев шайлоо алдындагы өлкөдөгү кырдаал боюнча азаттыктын суроолоруна жооп берди. Маекти кабарчыбыз Айданбек Ахматуулу уюштурган.
Бусурманкул мырза, кечээ жакында коргоо кеңешинин жыйыны болду. Ал жерде президент кырдаалды татаал деп баалады. Бул эмнеге негизделип айтылды? Бул сөз сиз өзүңүз кырдаалды кандай баалайсыз?
Саламатсыздарбы? Жалпы республикабыздагы коомдук саясий абал жалпысынан айтканда салыштырмалуу туруктуу бойдон бүгүнкү күндө турат деп айтсак жаңылышпайбыз. Бирок шайлоо жакындаган сайын күндөн күнгө өзгөчө мына шайлоо кампаниясынын активдүү фазасына киргенден кийин бүгүн ар кандай жагдайлар шайлоо учурунда, шайлоого даярдык көрүү учурунда, шайлоо бүткөндөн кийин жыйынтыгын чыгаргандан кийин ошол учурларда бир кооптуу абалдар түзүлүшү мүмкүн деп ойлоп турабыз. Эмнеге? Мисалы жалпы абал туруктуу деп айтканы менен мына элдин арасында мындай кооптонуу байкалат да. Мисалы регионализм маселеси, ошол эле административный ресурс пайдаланылат. Административный ресурс пайдаланатылган болсо, пайдаланса акыбалды орлотуп жибербейби? Себеби талапкерлердин командалары ошого нааразычылык көрсөтүп административдик ресурска каршы бир жүрүштөрдү же болбосо бир тартип бузган иштерге барбайбы деген кооптонуу пайда болот. Үчүнчүдөн жалпы эле республикабыздын айланасындагы башка жаныбыздагы мамлекеттердин, өзгөчө Афганистандагы саясий абалды ала турган болсок, ал жактарда дагы өздөрүнчө бир ошол жерлерде мындай кооптуу моменттер бар. Ошондуктан ал жактан дагы, бул тыш жактан дагы бизге чоң саясий компаниябызга залалын тийгизе турган бир себептер болуп калышы мүмкүн деп ойлоп атабыз.
Ошол жактан Жаныш Бакиев кирип келиптир деген дагы сөздөр айтылды. Булар такталдыбы? Алган негиз барбы экен?
Массалык маалымат каражаттарында ошондой информация өтүп кетти. Жаныш Бакиев жанында 300 адам менен чек арадан өткөн экен, келген экен деп. Биз ал маалыматты дыкат текшердик. Ал кокустан маалымат чын болуп калса эмне кылабыз деп отурбай, алдын ала даярдыгыбызды көрүп күч структуралары өзгөчө абалга өткөзүлүп ошол маалыматты текшердик. Бирок андай маалымат такталган жок.
Азыркы мезгилде Жаныш Бакиевдин каякта жүргөнү жок дегенде белгилүүбү?
Бүгүнкү күндө эми массалык маалымат каражаттарында тиги жакта жүрөт экен, Таджикстанда жүрөт экен, Кыргызстанга келип кетип аткан экен деген ар кандай маалыматтар жүрүп атат. Бирок атайын кызматтар бизге конкретно мына ушул жерде жүрөт деп бизге маалымат берген жок. Бирок бул издөө иштери бүгүнкү күндө уланып атат.
Сурманкул мырза, мына ушул коргоо кеңешинин жыйынында биздин парламент системага сырткы күчтөр дагы таасир этиши мүмкүн деген сөздөр айтылды. Андан кийинкиде Жаныш Бакиев ошол сырткы күч катары сыпатталды да. Ошончолук күчү барбы бул кишинин? Сиздерде маалымат барбы ушунчалык? Же биз саясат кылып атабыз бул жерде?
Эми бул жерде тышкы күчтөр, ички күчтөр шайлоо кампаниясына залалын тийгизе турган деген сөздөр болуп атат. Бирок мен кече журналисттер менен жолукканда айттым, тышкы күчтөр деп мен негизинен азыр сыртта Кыргызстандан качып чыгып кеткен реваншисттик күчтөрдү айткам. Өзүңөр билгендей көпчүлүгүнө кылмыш иштери козголуп, козголгондон кийин баардыгы качып жүрүшөт. Качып жүргөн ошо жерлеринен ар кайсы маалымат кызматтарынын мүмкүнчүлүктөрүн пайдаланып, ар кандай ушак, ар кандай сөздөрдү таратып, атайы ушу республикада бир дестабилизацияга алып келе турган суук кабарларды таратканга аракет кылышып атат.
Ошол талапкерлер дагы өздөрүнчө айтып атышат, мына кээ бир талапкерлер ушундай имиштерди таркатуу аркылуу элди чочулатып, баягы чочуп турган элди башкаруу оңой болот, ошол үчүн ушундай имиштерди бийлик өзү чыгарып атат деген дагы сөздөрдү айтып жатышат. Буга кандай жооп бересиз?
Эми албетте, баягы эл арасында ар кандай сөздөр жүрө берет экен, мүмкүн атайын ушундай сөздөр чыгарып аткандыр, бирок бүгүнкү бийликтин өзгөчө президентибиз Роза Исаковна Отунбаеванын негизги максаты, жалпы эле бүгүнкү мына бийликтин максаты бул компанияны, шайлоо компаниясын чыр-чатагы жок, ачык айкын, таза, демократиялык принциптерди бузбай укуктук талаада өткөрүүгө багытталган көп иш чараларды жүргүзүп атабыз. Анан эми атайын элди козутуп, коркутуп, элди ушундай акыбалга алып келип, биз коркутуп алып, анан кийин шайлоого барабыз деген анын эч кимдин оюнда жок. Андай ойлор, андай айтылган сөздөр жөн эле ушак имиштер болсо керек.
Мынабу чек араны коргоо үчүн өкмөт мына президент тарабынан ошо 500 кишиге чейин чек арачылар көбөйтүлдү. Ошого карабай көп жерлер ачык деген сөз бар. Азыркы кезде ошо мүмкүн болуучу сырттан келүүчү күчтөргө каршы баардык даярдыктар барбы азыр?
Туура айтасыз, биз чек арачыларды 500 санын көбөйткөнбүз. Негизинен бул 500 штатты түштүк регионуна бердик. Себеби бизди өзгөчө кооптондурган бул түштүк региону, биздин түштүк чек арабыз. Ошол жакка мына азыр дагы бүт элек чек араларыбызды бекемдеш үчүн ашуулар уже кар жаап жабылып келе жатат. Жай менен ачык турган ашуудан өтө турган ошо жолдоруна бөгөт коюш үчүн аскердик бөлүктөрдү дагы кошумча жөнөтүп катуу күзөткө алдык чек араны. Бүгүнкү күнгө чейин аскердик бөлүктөр ушу чек арачылар менен кооптуу участкаларды түштүк региондун, түштүк чек арабыздын кооптуу участоктарын азыр бүгүн дагы катуу көзөмөлгө алды.
Чоң рахмат сизге.
Рахмат сизге.
Бусурман Култабалдиев менен кабарчыбыз Айданбек Ахмат уулунун маегин тыңдадыңыздар. Шайлоого байланышкан баяндардын түрмөгүн берүүбүздүн экинчи жарымында тыңдасаңыздар болот. Сиздер Азаттык уналгысын тыңдап жатасыздар. Студияда Жеңиш Айдаров. Азыр ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмуну. Президенттикке катталбай калып, БШК менен чырлашып жаткан 8 адам боюнча акыркы чечимди бүгүн жогорку кеңеш кабыл алды. Президенттик шайлоого карата Кыргызстан калкынын ассамблеясы жер жерлерде күзөт жүргүзөт. Нарындын акталасында мугалимдер мектепке бирдей кийинип бармай болушту. Тажик оппозициячыл журналисти эркинен ажыратылышы ыктымал. Урматтуу көрөрмандар, бул жана башка жаңылыктардын толук топтоо менен биздин интернет сайтыбыздан таансаңыздар болот. Дарегөз азаттык чекит кейжи берүүлөрүбүздү улантабыз. АКШ жана Өзбекстан президенттеринин телефон сүйлөшүүсүнөн кийин Ташкент Вашингтондун террорго каршы күрөшүүдө жаңы шергине айланышы мүмкүн деген түкшүмөлөр айтыла баштады. Анын үстүнө акыркы кезде Кошмо Штаттар менен Пакистандын мамилелери көп бир аз сууп кеткен. Айнура Жекшек кызы кененирээк.
28 сентябрда Ак Үй президент Барак Обама Өзбекстандын мамлекет башчысы Ислам Каримовго телефон чалып, эгемендиктин 20 жылдыгы менен куттуктаганын тастыктады. Эң кызыгы, Өзбекстан күнкорсуздуктун күнүн 1 сентябрда белгилеген. 3 сентябрда болсо Обама кат жолдоп, эки улут ортосундагы мамилелер мындан ары өнүгөт деп ишенерин айткан. Эки президент сүйлөшкөн күнү укук коргоочу уюмдар АКШны Каримов өкмөтүнө аскерий жардам берүү планын жандандырбоого үндөшкөн. Алар саясий оппоненттерине кыйноолорду колдонуп, пахта өнөр жайында жашы жетелек балдардын эмгегин пайдаланып жатат деп Ташкент режимин айыпташууда. Президенттердин баардашуусу ошондой эле Пакистан менен араздашуулардын айынан Вашингтон террорго каршы урушунда стратегиялык алакаларын кайра карап чыгууга мажбур болуп жаткан учурга дал келди. Россия жана КМШ боюнча аналитик Лилит Геваргиянын пикиринде АКШ Ооганстандагы аскерлерине жүк ташуу үчүн Пакистанды аралап өтчү жолдорду алмаштыра турган башка каналдарды издеп жаткандай.
Of course, with the troubles in Pakistan, the US and the NATO-led.
Пакистандагы окуялардан улам, АКШ менен НАТО жетектеген күчтөрдүн башка мүмкүнчүлүктөрдү издеп жатышы табигый көрүнүш. Соңку жылдары Пакистандагы жолдордун кооптуу жана бейстабилдүү экенине күбө болуудабыз. Мындай жагдайда АКШ жана НАТО Борбор Азиядагы жолдорду караштырууда.
The options in Central Asia.
11 сентябрь кол салууларынан кийин 2001 жылы Вашингтон Өзбекстан менен Кыргызстанда аскерий базаларын жайгаштырган. 2004 жылы АКШнын ошол кездеги коргоо министри Дональд Рамсфелд Каримов менен жолугушуудан кийин кызматташтыктын өнүгүп жатышын кубаттап, Өзбекстандагы адам укуктарынын абалы жөнүндөгү тынчсызданууларды четке каккан. Рамсфелд Вашингтон башка өлкөлөр менен мамилелерин бир нече элементке негиздейт деген. Бирок кийинки жылы Анжианда элдик чыгуулар кандуу кыргынга алып келгенде АКШ өз саясатын кайра карап чыгууга аргасыз болгон. Вашингтон окуянын эл аралык комиссия тарабынан электенишине чакырык таштады эле Ташкент дароо каршы Ханабаддагы базаны алып кетүүнү талап кылган. Сөз кайрадан аналитик Геваргианда.
At the moment, the US hasn't got a base in Uzbekistan.
Ушу тапта АКШнын Өзбекстанда базасы жок. Салыштырып айтканда, кошуна Кыргызстан албетте алдаганча маанилүү. Бирок потенциал же болочок мүмкүнчүлүктөрү жагынан Өзбекстандын маанилүүлүгү да жогору. Манастагы базага караганда Өзбекстан жакшы шарттарды, Ооганстанга кургактан өтчү жолдорду сунуш кыла алат. Транспорттоо чыгымдары Кыргызстандагыга караганда арзаныраак болот.
Бул жаатта кызматташтыкты жандандыруу үчүн АКШ бир катар кадамдарды жасоого тийиш. Алсак, Сенаттын тиешелүү комитети өткөн аптада Өзбек өкмөтүнө аскерий жардам берүүгө тыюу салган чектөөнү алуу сунушун жактырды. Бул сунуш камтылган дагы бир нече жоболор жыл этегинде колго салынмакчы. Обама администрациясы конгрессте документти колдоого үндөдү. Өзбекстан АКШнын жардамын кайда жумшаары азырынча беймаалым. Ташкент аскерий тармактагы сооданы Москва менен жүргүзүп келет. Акыркы 10 жылдын ичинде өзбектер орустардан 300 миллион долларга аскерий жабдык сатып алышкан. Геваргиянын ростоосунда Вашингтон жардам катары берилчү каражатты өздөрү жактырган жабдыктарга жумшоону шарт катары коюшу мүмкүн. 28 сентябрда Human Rights Watch, Amnesty International, АКШ жана эмгекчилердин укуктарын коргогон эл аралык форум Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтондун дарегине кат жолдоп, алдыңкы планга аскерий алакалдарды эмес, адам укуктарын коюуну өтүнүштү. Алар Клинтонду мыйзамдын өтүшүнө каршы пикирин айтууга чакырышкан. Бирок мамкатчынын жообу каттын авторлору күткөндөй болбоду окшойт. Бейшембиде Клинтон АКШ Өзбекстан менен байланыштарын баалайт деп, алар Ооганстанды калыбына келтирүү, Ооган элине жана өкмөтүнө көмөктөшүү жаатында жакшы жардам берип келатышканын белгиледи. Катка кол койгондордун бири Берлинде жайгашкан укук коргоочу борбордун өкүлү Мириам Саак Маас, Европалык жана Америкалык өкмөттөр бизнес жүргүзөбүз деген өлкөлөрдөгү адам укуктарынын абалын көз жазымда калтырбоого тийиш
дейт.
Өзбекстанда Германиянын Ооганстандагы аскерлерин тейлеген базасы орун алган. Көпчүлүк учурда дал ушул факттан улам Өзбекстандагы адам укуктарынын тепселип жатышына каршы катуу сөз айта алышпайт. Адам укуктары экономикалык же аскерий кызыкчылыктардын көлөкөсүндө калбашы керек.
Шаршембиде ошондой эле Америка Өзбекстан соода палатасынын демөөрчүлүгү менен 60 чакты активист нааразылыгын билдирип, Вашингтондогу бизнес форумунун алдына чыгышты. Буга чейин эле 60 жакын кийим тигүүчү таанымал фирмалар Өзбекстан пахтасынан жасалган кездемелерге бойкот жарыялашкан. Пахта терүүгө көпчүлүк убакытта 10 жашка чейинки балдардын тартылышы катуу сынга кабылып келатат.
АКШ Өзбекстан мамилелери тууралуу Айнура Жекше кызы баяндады. Азаттыктан берүүлөрүбүздү улантабыз. Кыргыз парламенти Казак президенти Нурсултан Назарбаевди Нобель сыйлыгына көрсөтүү демилгесин көтөрдү. Буга чейин Орусия премьер-министри Владимир Путинге Кыргызстандагы чокулардын бирин ыйгаруу чечими чыккан. Кыргызстандагы Кыргыз Орус Славян университетине Орусиянын мурдагы президенти Борис Ельцинин ысмы ыйгарылган. Бул көрүнүш Кыргызстанга сыймык алып келбейт, дейт Азаттыкка маегинде мурдагы мамлекет жетекчи коомдук ишмер Осман Акын Ибраимов. Аны менен кабарчыбыз Каным Гүл Эликеева маектешкен.
Кыргыз парламенти өзөктүк куралсыздандыруу жана тынчтыкты бекемдөөдөгү лидерлик үчүн Казак президентин Нобель сыйлыгына талапкер кылып көрсөтүү демилгесин көтөрүп атат да, тиешелүү сунуш Нобель сыйлыгын ыйгаруу комитетинин кароосуна жиберилет экен. Бул эмненин жышааны болушу мүмкүн деп ойлоп атасыз?
Эми казак туугандардын жакшылыгында деле, жамандыгында деле бир болуп келген элбиз. Эгелес экенибиз, бир тууган экенибиз түшүн. Бирок мен ойлоп атам, эгерде Нурсултан Абишевичке Нобель сыйлыгын көрсөтсөк, анда ошондой канча жылдан бери президенттен кетпей отурган көп эле бизде ушул өлкөмдө борбордук азияда көп эле президенттер бар, баарын көрсөтүшү керек. Эгер андай болсо, себеби бирөөсү таарынып алышы мүмкүн, бул дагы белгилүү нерсе. Ошондуктан мен ойлоп атам, бул жөн эле биздин ошол депутаттарыбыз казак туугандарыбыз менен канча мынча макулдашып, анан кийин эми азыр Казакстанда Нурсултан Назарбаевдин рейтинги өтө түшүп калган, проблемалар көп. Анан ошол кезде бир колдоп кетели, баягы атка мингизе коелу эл аралык деңгээлдеги дегендей бир демил кой деп түшүнүп атам.
Ушул демилге көтөрүлөрдөн бир күн мурда эле казак кыргыз чек арасы боюнча дагы кырдаал тууралуу маселе көтөрүлдү эле, бул коомчулук арасында да көп талкууну жараткан. Эл арасында эмнеге деген суроо пайда болуп атат да, ушул демилге көтөрүлгөндөн кийинчи сиз кандай деп ойлойсуз?
Эми биздин депутаттар сыягы гезиттерди көп карабайт окшойт, тилекке каршы, себеби ал кечээги болгон окуялар эмес, мына былтыркылы окуяларчы алыс кетпей эле. Эми ошондо биздин казак туугандар чек арасын жаап, тим эле тополоң болушуп, биз бир Казакстанга кол салып эле тургансып, көп ушундай туура эмес тууганчылыкка жатпай турган иштерди көп жасап койду эле. Анан башка дагы эми булар бизге жардам беребиз, тигинди эмнде кылабыз деп көп айтты. Ошол Назарбаев өзү бизге жардам бербей эле койсун, жөн эле биздин чек араны ачып койсо эле бизге жетмек. Анан эми ошол жагынан караганда албетте биздин депутаттар явно гезит окубайт экен. Анан бул Нобель сыйлыгы эмне үчүн берилерин да жакшылап билип койсо болмок. Нобель сыйлыгы деген кандайдыр бир чоң бир проблеманы чечип, согуш жана тынчтык маселеси турган жерде, анан ошону көп жылдан бери иштеп, анан ишке ашырган кишилерге берилет. Анан ошол канча жылдан бери президенттигин кармап, эч ким бербей элдин баарын нааразы кылып отурган кишини Нобель сыйлыгына көрсөтүү, менин оюмча окшошпогон нерсе. Аны эч ким деле кабыл албайт го деп ойлойм.
Тем более
сөз эркиндиги жана башка маселелер Казакстанда бизге караганда өтө кыйыныраак экендигин элдин баары билет.
Буга чейин Орусия премьер министри Владимир Путинге Кыргызстандагы чокулардын бирин ыйгаруу чечими кабыл алынганда маалым, анан коомчулук арасында ушул кудуреттүү күч кубаттуу өлкө жетекчилери үчүн ушинтип жагыныш үчүн жасап аткан аракет катары дагы бааланып жүрөт да. Бул негизи эле ушундай кызматташтыкты арттыруу, мамилени жакшыртуу үчүн эле ушундай аракеттер жасаш керекпи?
Эми чын эле ошо эмгеги сиңсе, бизге жасаган жакшылыктары көп болсо, эми койсо коет эле койсо болмок. Эми бул Путинди кое койдук, бир ток чокунун башында бизде чокулар көп деп туруп, эми Назарбаевди да ошентип көрсөтүп атабыз. Мейли эгерде бизге жасаган чын эле эмгеги болсо, кыргыз эли кыйын убакта жардам берген болсо, жок дегенде жылуу сөзү менен болсо колдоп койсок болмок. Бирок менин оюмча бул жерде биздин ушул айтып атпайм, ошол Назарбаевдин тегерек четинде толуп аткан анын жан жөкөлөрү бар, жөн эле кошомачылар бар. Ошолор эле мынакей сизди Кыргызстанда көрсөтүп атат деп айталы деп атат го. Бирок биздин депутаттар ошол Назарбаев Кыргызстанга бизге эмне жасады эле деп бир суроо коюп койсо жакшы болмок.
Мына сиз мамлекеттик катчы болуп иштеп турганда деле окуу жайга Елциндин аты берилди эле да, бул дагы бир топ сөздөрдү жаратты эле. Бул экөө окшоштугу бар эле болуш керек, сиз кандай деп ойлойсуз?
Окшоштугу көп эле ошо. Бирок сиз ойлобосоңуз, мен ошол чечим баарлыгы ойлойт экен, бирдеме болсо Кыргызстан ошол Осман Акын Ибраим жасай койгон экен деп. Мен мисалы үчүн ал чечимди мен такырга алык эмес, менин оюмда Константин Кузьмич Юдахиндин атын бериш керек деп нече айтып жүрчүмүн. Анан эми Аскар Акаевичинде чечип койгон экен. Бул азыркы музыка, азыркы болуп аткан инициатива ошол эле нерсенин эле бир түрү, тилекке каршы. Анан эми биздин депутаттар башка жумуштары бүтүп калгасы бар, ушуга киришип калса эми өздөрү билсин албетте. Башка канча маселелер бир жылдын ичинде бери толуп калды. Былтыркы кандуу окуялардын бирөөсү башы ачылбай отурат, ата энелер зыркырап ыйлап отурат, анан кийин аны чечип эмне кылып атасыңар дегендин ордуна ушинтип отурушса жол болсун.
Осман Акын Ибраев менен кабарчыбыз Каным Гүл Эликеева маектешти. Ушул менен кезектеги жарым сааттык берүүбүз соңуна чыкты. Аны Прага студиясынан мен Жеңиш Айдаров алып бардым.